Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μία ομάδα στρατιωτών αναπαύεται στην πλατεία, περιμένοντας την αλλαγή φρουράς και σχολιάζοντας τους περαστικούς. Τότε εμφανίζεται η Μικάελα, αναζητώντας τον αγαπημένο της Χωσέ, ο οποίος είναι δεκανέας των δραγώνων. Ο επίσης δεκανέας Μοράλες την πληροφορεί ότι δεν έχει πιάσει υπηρεσία ακόμα ο Χωσέ και την προσκαλεί να τον περιμένουν μαζί. Εκείνη αρνείται, λέγοντας πως θα επιστρέψει αργότερα. Ο Χωσέ φθάνει με τη νέα βάρδια, την οποίαν υποδέχεται και μιμείται ένα πλήθος από αλυτόπεδρα. Καθώς το κουδούνι του εργοστασίου που είναι δίπλα χτυπά, οι καπνεργάτρες βγαίνουν και μιλάνε με τα παλικάρια στο πλήθος. Η πανέμορφη Κάρμεν, μια καπνεργάτρια στο εργοστάσιο, έρχεται και τραγουδά την προκλητική χαμπανέρα πάνω στην αδάμαστη φύση του έρωτα. Εκείνο το φημισμένο «L'amour est un oiseau rebelle». Αυτό, το ότι η αγάπη είναι έναν ανυπότακτο πουλί, θα παίξει το πιο σημαντικό ρόλο στη σημερινή μας ιστορία. Τα παλικάρια λοιπόν την παρακαλούν να διαλέξει ένα τέρι και εκείνη μετά από λίγο παιχνίδι πετά ένα λουλούδι στο Δον Χωσέ, που μέχρι τότε βέβαια την αγνοούσε. Καθώς οι εργάτρες επιστρέφουν στο εργοστάσιο, η Μικαέλα γυρίζει και δίνει στον Χωσέ ένα γράμμα από τη μητέρα του. Σε αυτό διαβάζει ότι η μητέρα του θέλει να γυρίσει σπίτι και να παντρευτεί τη Μικαέλα. Καθώς ο Χωσέ ανακοινώνει πως είναι έτοιμος να ακούσει τη μητρική συμβουλή, οι γυναίκες βγαίνουν από το εργοστάσιο αναστατωμένες. Ο Θουνίγκα, ο αξιωματικός της φρουράς, μαθαίνει ότι η Κάρμεν έχει επιτεθεί σε μια γυναίκα με μαχαίρι. Προκαλούμενη η Κάρμεν απαντά ψηφώντας με ειρωνία. Ο Θουνίγκα διατάζει τον Χωσέ να δέσει τα χέρια της Κάρμεν, ενώ ετοιμάζει ένα ένταλμα. Μένοντας μόνη με τον Χωσέ, η Κάρμεν τον παραπλανά με μια σεγουδίγια, στην οποία τραγουδά για μια νύχτα χορού και πάθους με τον εραστή της, όποιος και αν είναι αυτός, στο καπηλιό του Λίλα Σπάστια. Μπερδεμένος, αλλά και εγωιτευμένος, ο Χωσέ πείθεται να της λύσει τα χέρια. Καθώς οδηγείται στη φυλακή, η Κάρμεν σμπρώχνει τη συνοδεία της και τρέχει μακριά γελώντας. Ο Χωσέ συλλαμβάνεται για παραμέληση καθήκοντος. Έτσι ξεκινά, φίλες και φίλοι, η Κάρμεν του Μπιζέ, η οποία έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα στις 3 Μαρτίου του 1875 στο Παρίσι. Και εμείς λέμε να ξεκινήσουμε με αυτό το συμβολικό κομμάτι. L'amour est un oiseau rebelle από την Χαμπανέρα με την Μαρία Κάλλας. Notre sainte. Μπορούσε το καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, να είναι και ένα αξιοπρεπές μπουενοστάρδας όμπρες ή μουέρες σε μια λίγο πιο βολγκάρε εκφώνηση, έτσι για να έρθει λίγο σκόνη, λίγο σιδρότας και να μας μεταφέρει στο περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματώνεται η εξαιρετική αυτή όπερα του Μπιζέ, η οποία, κακά τα ψέματα, πολλοί θα την χαρακτηρίσουν εσπανιόλικη, παρόλα αυτά είναι άκρος γαλλική. Και αυτό βέβαια θα το δούμε συντροφιά. Λοιπόν, αντί buenos tardes, hombres y mujeres και bonsoir, madame, monsieur, καλύτερα καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», εδώ, στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της R3 και τους 102 των FM. Η Σοφία Σακάλη που τόσο αγαπά την κλασική μουσική σήμερα, στην τεχνική υποστήριξη, και ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, σε αυτούς που μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που εργάζονται αυτήν την ώρα και θα ήθελαν να είναι ενδεχομένως στη Σεβίγια, σε αυτούς που γύρισαν στο σπίτι από τη δουλειά, σε αυτούς που πάνε σε αυτήν. Ο Ζορζ Μπιζέ γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου του 1838 στη λιτή οικογενειακή κατοικία, σε ένα παρισινό διαμέρισμα της Μομάρτης. Η μητέρα του Εμέ, μια ερασιτέχνησα πιανίστρια, αναγνώρισε πρώιμα δείγματα μουσικού ταλέντου στο μοναχογιό της και του δίδαξε νότες, αλλά και αλφάβητο, όταν ήταν 4 χρόνων. Ο πατέρας του Αδόλφος, ένας κατασκευαστής περουκών, που έγινε δάσκαλος τραγουδιού, ενθάρρυνε επίσης τον Μπιζέ και του μετέδωσε τις λιγοστές μουσικές γνώσεις που κατήχε. Ο ενθουσιασμός για τη μουσική εκπαίδευση του Ζόρζ είχε το αντίτιμο του, βέβαια. Η αγάπη του για τη λογοτεχνία κατεστάλλει από την ίδια του τη μάνα, η οποία του έκρυβε τα βιβλία για να συγκεντρωθεί στη μουσική. Η μονομανία των γονιών του ανταμείφθηκε όταν ο Ζόρζ κέρδισε μία θέση στο Οδείο του Παρισιού και συγκεκριμένα στις 9 Οκτώβρη του 1848. Δεν ήταν καν 10 χρόνων. Σε λίγους μήνες, διαπρεπείς μουσική αδειμονούσαν πλέον να τον διδάξουν. Το ταλέντο ξεχύλιζε. Να σκεφτείτε πως ο υποσυνταξιοδότης ή καθηγητής μουσικής του Οδείου παρέμεινε στη θέση του μόνο και μόνο για αυτόν. Ενώ ένας από τους πιο λαμπρούς συνθέτες της γαλλικής όπερας, ο Σαρλ Γκουνό, συμπάθησε αμέσως τον μικρό Ζόρζ. Ο Μπιζέ διέθετε μια εκπληκτική μνήμη και μπορούσε να αφομοιώνει και να αναπαράγει οτιδήποτε διδασκόταν. Μεγάλη υπόθεση αυτό στο πιάνο, μεγάλη υπόθεση στη μουσική γενικότερα. Ο Μπιζέ είχε βρει πλέον το δρόμο του. Η πρώτη γεύση της επιτυχίας ήρθε με το Grand Premio di Roma, το μεγάλο βραβείο της Ρώμης, το οποίο μοιράστηκε με έναν άλλο συνθέτη το 1857. Στη γαλλική πρωτεύουσα, ο ευφυής 19χρονος πλέον Μπίζε παρεδόθη στον ύλιγκο της κοινωνικής ζωής. Ήταν πολύ αγαπητός, είχε ένα ιδιαίτερο χιούμορ. Κάποτε να σκεφτείτε εμφανίστηκε σε ένα χορό μεταμφιεσμένον, ντυμένο σμωρό και έκανε πάταγο. Την ίδια στιγμή, το παίξιμό του στο πιάνο σάστησε τους μεγάλους συνθέτες της εποχής, συμπεριλαμβανομένου και του μεγάλου Franz Liszt. Ας επιστρέψουμε όμως στην Κάρμεν. Την είχαμε αφήσει την ώρα που ο Χωσέ την αφήνει ελεύθερη και βέβαια βρίσκει τον πελά του. Σχεδόν ένα μήνα μετά, η Κάρμεν και οι φίλες της Φρασκίτα και Μερσέντες ψυχαγωγούν το Θουνίγκα και άλλους αξιωματικούς στο καπηλιό του Λίλα Σπάστια. Η Κάρμεν χαίρεται που μαθαίνει για την απελευθέρωση του Χωσέ μετά από κράτηση ενός μήνα. Από έξω, μία πομπή ανακοινώνει την άφιξη του ταυρομάχου Εσκαμίγιο. Προσκαλούμενος μέσα, ο Εσκαμίγιο αυτοσυστήνεται με το θρυλικό τραγούδι του ταυρομάχου και ρίχνει βλέμματα στην Κάρμεν, η οποία τον σπρώχνει μακριά. Ο Πανδοχέας απομακρύνει πλήθη και στρατιώτες. Αφού μείνουν μόνο η Κάρμεν και οι συναδέλφισές της στο εργοστάσιο Φρασκίτα και Μερσέντες, φθάνουν και οι λαθρέμποροι Νταγκαΐρ και Ρεμεντάδο, αποκαλύπτοντας τα σχέδιά τους να απαλλαγούν από τα πρόσφατα αποκτηθέντα εμπορεύματα. Η Φρασκίτα και οι Μερσέντες θέλουν να τους βοηθήσουν, αλλά η Κάρμεν αρνείται, καθώς θέλει να περιμένει τον όμορφο Χωσέ. Πράγματι, μετά την αποχώρηση των λαθρεμπόρων φθάνει ο Χωσέ. Η Κάρμεν του προσφέρει έναν εξωτικό χώρο, αλλά το τραγούδι της διακόπτεται από ένα μακρινό προσκλητήριο της Σάλπιγγας από το στρατόνα. Όταν ο Χωσέ της λέει πως πρέπει να επιστρέψει στο καθήκον του, εκείνη τον περιγελά, οπότε αυτός της δείχνει το άνθος που του είχε πετάξει στην πλατεία. Αμετάπιστη η Κάρμεν απαιτεί να της δείξει την αγάπη του φεύγοντας μαζί της. Ο Χωσέ αρνείται, αλλά καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στον στρατόνα, μπαίνει ο Θουνίγκα αναζητώντας την Κάρμεν. Εκείνος και ο Χωσέ παλεύουν και χωρίζονται από τους λαθρέμπορους που επιστρέφουν και συγκροτούν το Θουνίγκα. Ο Χωσέ, έχοντας όπως καταλαβαίνετε επιτεθεί σε έναν αξιωματικό, δεν βλέπει πλέον άλλη επιλογή από το να ακολουθήσει την Κάρμεν και τους λαθρέμπορους στην ερημιά των βουνών. Εκεί όμως η Κάρμεν έχει αρχίσει να βαριέται τον Χωσέ και του λέει περιφρονητικά ότι θα πρέπει να επιστρέψει στη μητέρα του και να παντρευτεί τη Μικαέλα. Οι Φρασκίτα και Μερσέντες διασκεδάζουν διαβάζοντας τις τύχες τους από τα χαρτιά. Τότε η Κάρμεν της μιμείται και βρίσκει ότι τα χαρτιά προλέγουν το θάνατό της. Οι γυναίκες φεύγουν για να δωροδοκίσουν τους τελωνιακούς που επιτηρούν την περιοχή και ο Χωσέ φρουρεί για λογαριασμό των λαθρεμπόρων.
Prenderò Parigi via, ci vuole.
Αυτή ήταν η Μέρλιν Χόρν, φίλες και φίλοι, στο απόσπασμα από την Κάρμεν με τίτλο «Près de Repin de Séville» ή αλλιώς «Seguedilla», το κομμάτι εκείνο το πρώτο, αν θυμάστε, στην εισαγωγή το οποίο τραγούδησε η Κάρμεν στο Χωσέ και τον μάγεψε. Πάμε ξανά στη Ρώμη και στον Ζόρζ Μπιζέ. Εκεί ήταν που άρχισε, κατά ένα περίεργο λόγο, να αμφιβάλλει για τις ικανότητές του. Ανεξήγητα στέλνει μία κομική όπερα σε ένα διαγωνισμό θρησκευτικής μουσικής, τον οποίον, όπως αντιλαμβάνεστε, ασφαλώς και έχασε. Εκείνος θεώρησε το γεγονός ως προσβολή κατά της ευφυΐας του. Έπειτα ήρθε η κακοτυχία. Το 1859, ενώ ήταν σε διακοπές, κόλλησε αμυγδαλίτιδα και κληρονόμησε μία χρόνια φλεγμονή στο λάριγγα, ενώ περιέθαλπε έναν άρρωστο φίλο του. Ο Μπιζέ επιστρέφει στο Παρίσι για να εδραιώσει τη φήμη του ως συνθέτη. Τον επόμενο χρόνο όμως πεθαίνει η μητέρα του, σε ηλικία 45 χρόνων, γεγονός το οποίο τον συνέτριψε. Βλέπετε, βασιζόταν εξαιρετικά στη γνώμη της για τις συνθέσεις του και με το θάνατό της κλονίστηκε σοβαρά η αυτοπεποίθησή του. Τα χρήματα του βραβείου της Ρώμης τελείωσαν το 1862 και ο Μπιζέ αναγκάστηκε να αναλάβει να δουλέψει σαν έναν εκδότη μουσικής. Συχνά δούλευε μέχρι και 16 ώρες την ημέρα για να είναι συνεπής με τα εκδοτικά χρονοδιαγράμματα. Του έμενε επομένως ελάχιστος χρόνος για τις δικές του συνθέσεις και ό,τι έκανε δεν ανταποκρινόταν στο απαιτητικό κριτήριό του. Τα επόμενα 6 χρόνια, όταν άρχισε να συνθέτει, σύντομα εγκατέλειπε ό,τι έκανε και το κατέστρεφε. Παρ' όλα αυτά, κάποια έργα διασώθηκαν. Η όπερά του Αλής Μαργαριταριών είχε κάποια επιτυχία, αλλά οι κριτικές ήταν δυσμενείς. Μόνο το έργο «Η ωραία κόρη του Πέρθ», που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1866, άρεσε και στους ακροατές και στους κριτικούς. Η ανάγκη για περισσότερα χρήματα όθησε τον Μπιζέ να λάβει μέρος σε μουσικούς διαγωνισμούς, αλλά δεν κέρδισε ποτέ. Απογοητευμένος τότε, άρχισε να πιστεύει ότι υπάρχει κάποια συνωμοσία εναντίον του έργου του. Έγραψε στον εκδότη του Σουντέν το 1866. «Όλο και περισσότερη άρνηση και απογοήτευση με περιτριγυρίζει και δεν καταλαβαίνω το γιατί». Το γιατί, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Οι δύο λυρικές σκηνές της πόλης, η όπερα των Παρισίων και η όπερα Κομίκ, είχαν συντηρητικά ρεπερτόρια που περιόριζαν τις ευκαιρίες για νεαρά ταλέντα. Μετά τον Γαλλοπρωσικό πόλεμο, ο Μπιζέ βρήκε περισσότερες ευκαιρίες για τα έργα του. Η μονόπρακτη όπερά του «Τζαμιλέ» έκανε πρεμιέρα στην όπερα Κομίκ το Μάη του 1872. Παρά την αποτυχία της, οδήγησε σε μια επιπλέον παραγγελία από τη συγκεκριμένη λυρική σκηνή και μάλιστα αυτή τη φορά για μια μεγάλης διάρκειας όπερα, δεδομένου ότι οι φημισμένοι Henri Meilhac και Ludovic Halévy ήταν πρόθυμοι να αναλάβουν το λιμπρέτο. Ο Μπιζέ ενθουσιάστηκε με την απροσδόκητη αυτή ανάθεση για όπερα από την όπερα Κομίκ και εξέφρασε στο φίλο του Γκαλαμπέρ την ικανοποίησή του για την, όπως έγραψε, απόλυτη βεβαιότητα ότι έχω βρει το δρόμο μου. Το θέμα της νέας όπερας συζητήθηκε μεταξύ του συνθέτη, των λιμπρετιστών και της διευθύνσεως της όπερα Κομίκ. Ο Μπιζέ ήταν εκείνος που πρότεινε μια προσαρμογή της νουβέλας Κάρμεν του Μεριμέ. Η ιστορία του Μεριμέ περιέχει και στοιχεία ταξιδιωτικά και περιπέτειας, εμπνευσμένα από τα μεγάλα ταξίδια του συγγραφέα στην Ισπανία το 1830 και είχε πρωτοδημοσιευθεί το 1845 στο περιοδικό Revue des Deux Mondes. Πιθανότατα έχει δεχθεί κάποιες επιρροές από το ποίημα του Πούσκιν «Η Τσιγκάνη» του 1824, ένα έργο που ο Μεριμέ είχε μεταφράσει στη γαλλική. Κάπως έτσι, λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεννιέται η Κάρμεν του Μπιζέ. Αλήθεια, θα με ρωτήσετε, τι απέγινε αυτό το κορίτσι που είχε βαρεθεί, αν θυμάστε, τον όμορφο Χωσέ? Εκεί στην ερημιά, λοιπόν, ο παιδικός έρωτας του Χωσέ, η Μικαέλα, έρχεται με έναν οδηγό, αναζητώντας τον αγαπημένο της και αποφασισμένη να τον αρπάξει μια για πάντα από τα νύχια της Κάρμεν. Ακούγοντας όμως έναν πυροβολισμό, κρύβεται φοβισμένη. Είναι ο Χωσέ που έχει πυροβολήσει προς έναν παρήσακτο, ο οποίος αποδεικνύεται ότι είναι ο Εσκαμίγιο, ταυρομάχος, ο οποίος βέβαια γλιτώνει. Τι είχε γίνει? Η χαρά του Χωσέ που συναντά τον ταυρομάχο μετατρέπεται σε οργή όταν ο Εσκαμίγιο δηλώνει πως είναι ξεμυαλισμένος με την Κάρμεν. Οι δυο τους παλεύουν σκληρά, αλλά τους διακόπτουν οι λαθρέμποροι που επιστρέφουν με ένα τσούρμο κοπέλες. Καθώς ο Εσκαμίγιο αποχωρεί, τους προσκαλεί όλους στην επόμενη ταυρομαχία του στην πανέμορφη Σεβίλη. Οι άλλοι ανακαλύπτουν τη Μικαέλα. Στην αρχή ο Χωσέ δεν θέλει να φύγει μαζί της, παρά τη συμπεριφορά της Κάρμεν, ωστόσο αλλάζει γνώμη όταν η Μικαέλα του λέει ότι η μητέρα του πεθαίνει. Καθώς αναχωρεί, υποσχόμενος βέβαια πως θα επιστρέψει, ο Εσκαμίγιο ακούγεται στην απόσταση να τραγουδά το τραγούδι του Ταυρομάχου. Ένα τραγούδι το οποίο αμέσως τώρα θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, από την ανεπανάληπτη φωνή του Πλάθιντο Ντομίνγκο.
Seigneur, Seigneur, guitare avec les soldats. Vive torero, vive soldat. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein, ces jours de fête. Le cirque est plein, dit les spectateurs perdent la tête. Les spectateurs s'interpellent à bras fracas. À vos soifs, brisez la page. Où sais-je, suis à la fureur. Car c'est la fête du courage. C'est la fête des gens de cœur. En garde, allons, allons. Toréador, en garde, toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe à vos bâtons, une éloire te regarde, et ton amour t'attend, toréador. L'amour, l'amour t'attend. On fait silence, à que se passe-t-il? Il est depuis saison, le coron s'élance en bondissant, orbitoril. Il s'élance, il entre et frappe, le cheval roule, entraînant un picador. À bravo coro, il vole la foule. Il vient, il frappe encore. C'est toi, c'est Valérie. La nature du bourre, le cirque est plein de sang. On se sauve, on franchit les grilles. C'est ton tour maintenant. Allons, en garde, allons, allons.
Η αναζήτηση για τον πρώτο γυναικείο ρόλο άρχισε ήδη από το καλοκαίρι του 1873. Οι εφημερίδες της εποχής ήθελαν την Ζούλμα Μπουφάρ, που ήταν ίσως η προτίμηση των Μεϊλάκ και Αλεβί, καθώς είχε τραγουδήσει πρωταγωνιστικούς ρόλους σε πολλές από τις όπερες του Όφενμπαχ, αλλά δεν ήταν αποδεχτή από τον Μπιζέ και απορρίχθηκε τελικά ως ακατάλληλη. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς προσέγγισαν την Marie Rose, γνωστή από προηγούμενους τριάμβους στην όπερα Κομίκ, την όπερα των Παρισίων, αλλά και στο Λονδίνο. Εκείνη αρνήθηκε πάλι το ρόλο όταν έμαθε το φινάλι της ιστορίας. Κρατήστε το αυτό για να δείτε, φίλες και φίλοι, εγωπάθεια. Ο ρόλος προσφέρθηκε τότε στην Celestine Gallimard, η οποία συμφώνησε με τον διευθυντή μετά από διαπραγματεύσεις που κράτησαν ωστόσο πάρα πολλούς μήνες. Η Γκαλιμαρή, μια απαιτητική ερμηνεύτρια, θα αποδεικνυόταν τελικά ένας πιστός σύμμαχος του Μπιζέ, υποστηρίζοντας συχνά την αντίστασή του στις απαιτήσεις των διευθυντών για ελάφρυνση του έργου. Εκείνη την εποχή πιστευόταν ότι υπήρξε και ερωτική σχέση μεταξύ της Γκαλιμαρή και του Μπιζέ κατά τους μήνες της πρόβας. Έτσι λέγανε. Ο βασικός ρόλος τενόρου, αυτός δηλαδή του Χωσέ, δόθηκε στον Πολ Λερί, ένα αναδυόμενο ταλέντο που είχε εμφανιστεί σε έργα των Μασενέ και Ντελίμπ. Ο Ζακς Μπού, που συμφώνησε να υποδηθεί τον Εσκαμίγιο, ήταν ένας νεαρός βαρύτονος γεννημένος στο Βέλγιο που είχε ήδη εμφανιστεί σε απαιτητικούς ρόλους, όπως του Μεφιστοφελής το Φάουστ του Γκουνό και του Φίγκαρο του Μότσαρτ. Η Μαργκερίτ Σαπό, που τραγούδισε τη Μικαέλα, ήταν στην αρχή μιας σύντομης τελικά σταδιοδρομίας που έληξε όταν εκείνη παντρεύθηκε το 1876. Αλλά η καρδιά του Μπιζέ, φίλες και φίλοι, ήταν αδύνατη. Η υγεία του επιρρεπής σε κρίσεις ρευματισμών που τον παρέλυαν στην κυριολεξία και η σκληρή εργασία χειροτέρευε την κατάστασή του. Η μοναδική του χαρά ήταν η θερινή κατοικία που κληρονόμησε από τον πατέρα του το 1863 στο Λαβεσίνε, ένα εξοχικό προάστιο του Παρισιού. Ο 25χρονος τον Ντεμπιζέ άρχισε μια φλογερή σχέση με μια γειτόνισά του, την κόμισα Ντεμορετόν Ντεσαμπριάν, πρώην πόρνη και καλλιτέχνης του τσίρκου. Λέγεται ότι αποτέλεσε το πρότυπο για τον κύριο χαρακτήρα της όπερας Κάρμεν. Η σχέση δεν πήγε και πολύ μακριά και το 1867 ο Μπιζέ ερωτεύτηκε την Ζενεβιέ Βαλεβί, την 18χρονη τότε κόρη του πρώην δασκάλου του. Η αυτοπεποίθησή του υπέστη ωστόσο άλλο ένα πλήγμα όταν η οικογένειά της διέλυσε τους αραβώνες λίγες εβδομάδες μετά την πρόταση γάμου του Μπιζέ. Ο γάμος τελικά έγινε 2 χρόνια αργότερα, στις 3 του Ιούνιου του 1869, ωστόσο η Ζενεβιέβ υπήρξε εξόχως καταπιεστική. Μόχθησε πολύ για την όπερα Κάρμεν ο Μπιζέ, φίλες και φίλοι, και πραγματικά μελέτησε κάθε χαρακτήρα. Πήγε πολύ πιο μακριά από την εποχή του. Οι περισσότεροι από τους χαρακτήρες στην Κάρμεν, οι στρατιώτες, οι λαθρέμποροι, οι τσιγκάνες και οι δευτεραγωνιστές, όπως η Μικαέλα και ο Σκαμίλιο, είναι μάλλον οικοί τύποι στην παράδοση της όπερα κομίκ. Αλλά οι δύο κύριοι ρόλοι, ο Χωσέ και η Κάρμεν, είναι εκτός των ορίων του είδους. Η ίδια η Κάρμεν είναι ένας νέος τύπος οπερατικής ηρωίδας που αντιπροσωπεύει ένα νέο είδος έρωτα. Όχι τον αθώο της σχολής των λεγόμενων ακυλίδωτων σοπράνο, αλλά κάτι πολύ πιο ζωτικό και πάνω απ' όλα επικίνδυνο. Οι ιδιοτροπίες της, η αποκοτιά της αν θέλετε και η αγάπη της για την ελευθερία περιγράφονται όλα μουσικά. Επειδή οι πρόβες άρχισαν τον Οκτώβριο του 1874 και κράτησαν τελικά περισσότερο από το αναμενόμενο, η πρεμιέρα καθυστέρησε. Και όπως είπαμε στην εισαγωγή, ορίστηκε για τις 3 Μαρτίου του 1875, την ημέρα που κατά σύμπτωση ανακοινώθηκε η ανάδειξη του Μπιζέ σε υπότη της Λιγιώνος της Τιμής. Την παράσταση παρακολούθησαν πολλές από τις κυριότερες μορφές της μουσικής στο Παρίσι, όπως η Μασενέ, Όφενμπαχ, Ντελίπ και Γκουνό. Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, μάλιστα, ο τελευταίος ακούστηκε να παραπονιέται ότι ο Μπιζέ είχε κλέψει τη μουσική της Άριας της Μικαέλα στην τρίτη πράξη από αυτόν. Ο συνεργάτης του Μπιζέ, ο Αλεβί, έγραψε τις εντυπώσεις του από την πρεμιέρα σε ένα γράμμα προς κάποιον φίλο του. Είπε: «Η πρώτη πράξη έγινε καλώς αποδεκτή από το κοινό με χειροκρότημα για τις κύριες Άριες. Το πρώτο μέρος της δεύτερης πράξης πήγε επίσης καλά, αλλά μετά το τραγούδι του Ταυρομάχου υπήρχε μία ψυχρότητα. Στην τρίτη πράξη μόνο η Άρια της Μικαέλα χειροκροτήθηκε, καθώς το κοινό απομακρυνόταν συναισθηματικά όλο και περισσότερο από το έργο. Η τελευταία πράξη ήταν μία παγωμάρα από την αρχή ως το τέλος». Αλήθεια λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι είχε συμβεί στην τελευταία παράξη για την οποία μίλησε ένας εκ τους λιμπρετίστες κάνοντας λόγο για παγωμάρα από την αρχή ως το τέλος, σίγουρα αναφερόταν στη συμπεριφορά του κοινού. Στην ίδια την πράξη όμως, εκεί η Θουνίγκα, Φραχκίτα και Μερσέντες βρίσκονται πλέον μεταξύ του πλήθους που περιμένει την άφιξη των ταυρομάχων. Ο Εσκαμίγιο μπαίνει μαζί με την Κάρμεν και εκφράζουν τον αμοιβαίο τους έρωτα. Καθώς ο Εσκαμίγιο μπαίνει στην αρένα, η Φρασκίτα προειδοποιεί την Κάρμεν ότι ο Χωσέ είναι κοντά, αλλά η Κάρμεν είναι ατρόμητη και θέλει να του μιλήσει. Μόνη της αντιμετωπίζει τον απελπισμένο Χωσέ. Ενώ εκείνος τη ζητά μάταια να επιστρέψει κοντά του, ακούγονται ζητοκραυγές από την αρένα. Καθώς ο Χωσέ κάνει την τελευταία του ηκεσία, η Κάρμεν πετάει κάτω περιφρονητικά το δαχτυλίδι που της είχε δώσει και επιχειρεί να μπει στην αρένα. Τότε εκείνος τη μαχαιρώνει και καθώς ο Εσκαμίγιο επιφημείται από τα πλήθη, η Κάρμεν πεθαίνει. Ο Χωσέ γονατίζει και τη τραγουδά «Αϊ Κάρμεν, μα Κάρμεν αντορέ». Καθώς το πλήθος βγαίνει από την αρένα, ο Χωσέ ομολογεί ότι σκότωσε τη γυναίκα που αγαπούσε. Ο γενικός τόνος των κριτικών στις εφημερίδες της επόμενης ημέρας κειμενόταν, είτε το πιστεύετε είτε όχι, από την απογοήτευση μέχρι την κατακραυγή. Οι συντηρητικότεροι κριτικοί παραπονέθηκαν για αβαγνερισμό και καθυπόταξη της ανθρώπινης φύσης στο θόρυβο της ορχήστρας. Υπήρχε ταραχή, επειδή η ηρωίδα ήταν μια ανήθικη πλανέφτρα αντί μια ενάρετη γυναίκα. Η ερμηνεία του ρόλου από την Γκαλιμαρή περιγράφηκε από έναν κριτικό ως η ίδια η ενσάρκωση της φαυλότητος. Ο Λεόν Εσκιντιέ στο L'Art Musical απεκάλεσε τη μουσική της όπερας βαρετή και θολή. Φάνηκε ότι ο Μπιζέ γενικώς είχε αποτύχει να ικανοποιήσει τις προσδοκίες τόσο όσων περίμεναν, με δεδομένο το παρελθόν των λιμπερτιστών Αλεβί και Μιλάκ, κάτι στο καλούπι του Όφενμπαχ, όσο και κριτικών όπως ο Αντόλφ Ζιλιέ, που περίμενε ένα βαγνερικό μουσικό δράμα. Ανάμεσα στους λίγους θετικούς κριτικούς ήταν ο ποιητής Τεοντόρ Ντεμπανβίλ. Γράφοντας την Le National, επικρότησε την παρουσίαση ενός δράματος, όπως είπε, με αληθινούς άνδρες και γυναίκες, αντί των συνηθισμένων μαριονετών της όπερα κομίκ. Ο Μπιζέ, ο οποίος δεν είχε επισκεφθεί την Ισπανία ποτέ στη ζωή του, αναζήτησε το κατάλληλο υλικό στην εθνική ισπανική μουσική για να δώσει μια αυθεντική ισπανική γεύση στη μουσική του. Η Χαμπανέρα, που ακούσαμε στην αρχή από την Κάλας, βασίζεται σε ένα χορευτικό τραγούδι, το El Arreglito, του Ισπανοαμερικανού συνθέτη βασκικής καταγωγής Σεμπαστιάν Ιραντιέρ. Επίσης, χρησιμοποίησε ένα γνήσιο δημοτικό ισπανικό τραγούδι, το Coupe Moi, Brûle Moi, της Κάρμεν, ενώ άλλα μέρη της μουσικής, όπως η Σεγκουντίγια, χρησιμοποιούν τους ρυθμούς και την ενορχίστρωση που συνδέονται με το φλαμένκο. Ωστόσο, αυτή είναι, όπως είπαμε και στην αρχή, μια γαλλική και όχι μια ισπανική όπερα. Τα ξένα σώματα, εντός εισαγωγικών βέβαια αυτό, ξένα, ενώ αναμφίβολα συνεισφέρουν στη μοναδική ατμόσφαιρα της όπερας, αποτελούν μόνο ένα μικρό συστατικό της ολοκληρωμένης μουσικής. Το πρωί της 3ης Ιουνίου, την ημέρα μετά την 33η παράσταση της Κάρμεν και ανήμερα της επετείου του γάμου, τον Μπιζέ πεθαίνει, φίλες και φίλοι, ευνίδια από ανακοπή σε ηλικία 36 χρόνων. Η παράσταση εκείνης της βραδιάς ματαιώθηκε. Η τραγικότητα του γεγονότος επέφερε μια προσωρινή αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού μέχρι τη λήξη της περίοδου. Ο Ντουλόκλ ξανανέβασε την Κάρμεν τον Νοέμβρη του 1875 με την αρχική διανομή ρόλων για άλλες 12 παραστάσεις μέχρι τον επόμενο Φλεβάρι. Ανάμεσα σε αυτούς που παρακολούθησαν μία από αυτές τις πρόσθετες παραστάσεις ήταν και ο Τσαϊκόφσκι, ο οποίος έγραψε στην ευεργέτιδά του «Νάσντενα φον Μέκ». Η Κάρμεν είναι ένα αριστούργημα με κάθε έννοια της λέξης. Μία από αυτές τις σπάνιες δημιουργίες που εκφράζουν τις προσπάθειες μιας ολόκληρης μουσικής εποχής. Πάντως, φίλες και φίλοι, το Παρίσι δεν ξαναείδε ανέβασμα της όπερας αυτής μέχρι το 1883. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα από την ανεπανάληπτη φωνή της Μονσερά Καμπαγέ, η οποία θα μας τραγουδήσει την Άρια της Μικαέλα. Είναι έντονη, όπως διαπιστώσατε κι εσείς, η μελαγχολία σε αυτό το απόσπασμα, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η άρια της Μικαέλα που χάνει το σύντροφό της, ο οποίος πλανεύεται από την Κάρμεν, την οποία, όπως είδατε, στο τέλος σκότωσε. Φινάλε. Φινάλε παρέ με τον Νίτσε, που την είδε και αυτός 20 φορές και την αποκάλεσε όπερα των οπερών. Φινάλε με τον Λίστ και τον Βάγνερ, που την απείλαυσαν στη Βιέννη. Ο Δε Μπραμς, που και αυτός την είχε δει 20 φορές, είχε δηλώσει ότι θα πήγαινε μέχρι και τα πέρατα του κόσμου για να αγκαλιάσει τον Μπιζέ. Ο Μπίσμαρκ, που και αυτός την είχε δει 27 φορές, δεν μπορούσε να την αποχωριστεί. Ο Χιούγκο Βούλφ, ο Τσάρλς Βιλιέ Στάνφορντ, ο Φρίντριχ Ντελιού, ο Φερούτσο Μπουσόνι, ο Ζάχομο Πουτσίνι, ο Ιγκόρ Στραβίσκι, ο Σωστακόβιτς, συγκαταλέγονται ανάμεσα στους συνθέτες που εξέφρασαν το θαυμασμό τους για την Κάρμεν. Παρά τα αυτά, η αρνητική αντιμετώπιση της όπερας από συντηρητικούς κύκλους εξακολούθησε και κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Παρά την όποια αρνητική αντιμετώπιση είχε, η Κάρμεν ταξίδεψε τελικά σε όλο τον κόσμο, μεταφράστηκε σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές γλώσσες, αλλά και σε άλλες όπως ιαπωνέζικα, κινέζικα, εβραϊκά. Κατάφερε να θεωρείται ως η πλέον επιτυχημένη όπερα στην ιστορία της μουσικής, απαριθμώντας μέχρι το 1938, στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μπιζέ, 2.000 παραστάσεις μόνο στη Γαλλία, να σκεφτείτε, καθιστώντας την ένα πραγματικό εθνικό σύμβολο. Σας αποχαιρετούμε με τον Φράνκο Κορέλι και την Μπελέν Αμπαράν στο φινάλε της όπερας, εκεί που η Κάρμεν θα πετάξει το δαχτυλίδι και ο Χωσέ θα βγάλει το μαχαίρι του θανάτου.
Salve! fammi passare!
La prego ancora e Armand! Vuoi tu seguirmi?
No, no! Questo anello candì e tu mi metteste il dito! Vai!
Andai!